Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітру Дашкевічу адправілі адзіную на год бандэроль вагой 2 кілаграмы. Актывіст Яўген Канстанцінаў, сябар шпіёна Гайдукова, страціў працу. 26 лістапада адбудзецца канфіскацыя маёмасці і офісу праваабарончага цэнтру «Вясна».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі абодва бакі канфлікту вакол паласы Газы адмовіцца ад эскаляцыі канфлікту. У заяве Белага дому падкрэсліваецца, што яго галоўнай прычынай сталі ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі баевікамі палестынскіх груповак з паласы Газы. Палестынскія прадстаўнікі абвінавацілі Вашынгтону прадузятасці, усклаўшы на Ізраіль віну за цяперашні віток эскаляцыі, ахвярамі якога ад серады сталі больш за 40 палестынцаў і 3 ізраільцы. У суботу ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі працягнуліся. Адна з ракетаў была выпушчаная па Тэль-Авіву, аднак яе перахапіла сістэма супрацьпаветранай абароны. Ізраільскія самалёты нанеслі за суткі каля 200 удараў па аб'ектах у Газе, у тым ліку па ўрадавых будынках групоўкі Хамас. У Каір на перамове аб магчымых шляхах дасягнення замірэння на запрашэнне прэзідэнта Егіпту Мухаммеда Мурсы прыбылі лідар Хамасу Халед Машааль, а таксама прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган, які раней рэзка асудзіў Ізраіль. У Ізраілі ў войска дадаткова пакліканыя 75 тысяч рэзервістаў. Вайскоўцы заяўляюць, што армія гатовая да наземнай аперацыі ў Газе, калі будзе дадзены загаз аб яе правядзенні. Прэзідэнт США Барак Абама знаходзіцца ў сваёй першай замежнай паездцы пасля пераабрання на пасаду кіраўніка дзяржавы 6 лістапада. Абама мае намер наведаць 3 краіны паўднёва-ўсходняй Азіі з мэтай спрыяць развіццю вайсковых і гандлёвых сувязяў на тле ўплыву Кітаю, які расце ў рэгіёне. Сёння амерыканскі лідар праводзіць перамовы ў Тайландзе, затым Барак Абама выправіцца з візітам у М'янму. Абама стане першым дзейным прэзідэнтам США, які наведае М'янму пасля працягла знаходжанне ва ўладзе ў гэтай краіне вайскоўцаў і нядаўняя пачатку там дэмакратычных рэформаў. Апошнім пунктам паездкі кіраўніка Белага дому стане Камбоджа, дзе ён прыме ўдзел у буйным рэгіянальным саміце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Егіпце да 55 чалавек узрасла колькасць ахвяраў сутыкнення школьнага аўтобуса і цягніка. Загінуў і кіроўца аўтобуса. У аўтобусе, якім знаходзіліся 60 дзяцей ва ўзросце ад 4 да 6 гадоў, урэзаўся цягнік. Гэта адбылося на чыгуначным пераездзе ў цэнтральнай правінцыі Асіут. Паведамляецца, што дзяжурны на пераездзе заснуў і не зачыніў шляхбаум. У сувязі з трагедыяй пайшоў у адстаўку кіраўнік управлення чыгуначнага транспарту. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд правёў сустрэчу з кіраўніком нацыянальнай кааліцыі сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў Маазам Хатыбам у Парыжы. Паводле вынікаў сустрэчы было заяўлена, што Францыя згодная прыняць пасла сірыйскай апазіцыі як прадстаўніка народу Сырыі. Францыя адзіная пакуль заходняя краіна, якая афіцыйна прызнала сірыйскую апазіцыю. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры.